аял. Худай аялы гөзел ве ажайып этип яратан. Ол хер бир аяла гөзеллиги бахш эден. Ол эркектен бүтүнлөй тапаутланыр. Ол эркек жинсиятынын бүтүнлөй карама-каршысы этип яратылган. Онун арзу истеглери хем эркектердикинен фарклыныр. Аяллар элбетте эркектерден фарк эден жагдайда гөзел яратылган. Олар хемише дашкы гөзелликлерине үнүс бермеги яратыярлар. Худай берен гөзеллигиден хем гөзел болмагы истилмеген аял тапылмасы керек. Эмма мухаддис китап аяллары бу хакта нэме дияр? Сизин гөзеллигиңиз өрүлөн сачлар, дакылан алтынлар, оводан эшиклер ялы дашкы көрүнүштөн ибарат болмасын. Терсине калбыңыздагы юваш хем юмшак рух сизин сол менен ички гөзеллигиңиз болсун. Бу Худайын назарында хас кымматлыдыр. Демек, масихи аяллар дине дашкы гөзеллигини дел, ички гөзеллиги хакында хем ойламаклары шарт. Чунки бу Худайын өңүндө кадырлы экен. Эгер олар шейле гөзеллиги ие болсалар, Худайы разы эден болярлар. Мухаддис китапта шо хакта ене шонун ялы аят бар. Аяллар хем сачларыны керегинен артык ооданламасылар. Өзлерине тылла ве мерджен шайыш сеплери, кыммат баха эгин башлар билен беземесилер. Терсине садык ийнеп, асыллык ве хая билен өз яхшы ишлерине бесленсилер. Худайын юрулгелерине ийериандыкларыны ыкрар эден аяллары шейле этмек ярашыяндыр. Дүнявий аялларын хем әрләріні бойын егмек керектігіні білярлар. Ве шоның ялы едерлер хем. Эмма, масихи аяллар хеч хилі геп сөзсіз әрләріні бойсынмағы шерт. Чүнки Худай олардан шоны талап едер. Эмма, шоңа хем айдын дүшінмегіңізі ісілеярын. Хер эркегін башы месихтір. Аялын башы эркектір. Месихын башы Худайдыр. Мухаддис китаптагы хер бир мухаддис аял эрине шейле табын болон. Өнкү вактыларда Худайга умут баглап, жүрөктөрүнө пак саклан аяллар хем өзлөрүнө шейле безярдылар. Олар эрине табындылар. Аяллар гыйбатчы болуяр дейерлер. Эмма хеч хеле гыйбат этмеген деген аял хем гыйбат эдип коёнун билмен калыр. Чүнки шейтан аялларын характерінен пейдаланып, оны шоның ялы гүне башлыяр. Эмма, масихи аяллар инді гүне қаршысында өлі екенлеріні яттан чықармалы дәл. Худайын құдіреті білен шайтанның хилелеріні қаршы дұрып білес. 1 Тимотиус 3 бап 11 аятында шоның ялы, иғнағын, қызматшы аяллары хем, хұрматланян, ғибат етмеян, терсине өзлерине эрк эдян ве хер зада инамдар болмалыдыр. Мухаддис китапта масихи аялларын нәхилі болушы керектіги анык язылан. Эгер чын юректен Худайы разы этмеги ислесеңіз, мухаддис рух сізе көмек эдияр. Худай сіз билен билле болсун.